krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Heere is die krijgsman, Heere is sy naam. Heel aan hand van hierdie woorde, ons afhanklikheid voor u verklaar in hierdie aand. En ons wil kom vra, Heere, sonder u krag, sonder u instaatstelling, is alles te vergeefs. Wees u ons leidsman, wees u die prediker vanavond, en maak ook bemoeienis met ons as mens. Ons bid het, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, ons gaan die woord van die Heere oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 8. Terwyl jy daarin blaai, wil ons net kort en vlugtig net herhaal wat ons al reeds gesê het. Die eerste boodskap, die inleidende boodskap, het ons 'n vyfledige doel in hierdie boek gesien. Ons vind het in hoofstuk 1 vers 3, in vers 5, ons vind het in hoofstuk 2 vers 1, 2 vers 26, en dan ook in hoofstuk 5 vers 13. Hierdie bied vir ons 'n baie duidelike doel, en die woorde is nie vaag as daar gesê word, ek skryf hierdie dinge aan julle, ek verkondig hierdie dinge aan julle, om hierdie en hierdie rede. Ons het dan ook met mekaar gepraat by die vorige geleentheid oor gemeenskap met God, en hierdie kan as ware ook as 'n oorhoofse tema gesien word in hierdie brief. Maar soos ons vanavond ook gaan sien, 'n oorhoofse tema wat ons kan koppel in hierdie brief, is juist hierdie gemeenskap met God, wat verduidelik word, maar ook op die proef gestel word. Ons word uitgedaag in ons geloof, om ons waarlik te toets, is ek regtig in verhouding met God? Kan ek praat van hierdie gemeenskap, hierdie wandel met die Here, as oorhoofse tema dan van hierdie hele boek? Kom ons lees vanaf hoofstuk 1 vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Maar en as iemand gesondig het, ons te voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is die versoening vir ons sondes, sê nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here, ek wil vra vir die mans om te staan as verteenwoordigers van die huisgesin, dan verenig ons as gemeente in gebed. Ons Here, ons Vader, Here, ons het U toegesing, hoe lieflik is U wonings, Heer. Ons kan sing deur hierdie skrifgetroue liedere, hierdie hartsbegeerte wat ook baie duidelik deur die psalmis in Psalm 27:9 gepen word, wat daardie verlange uitgespreek word om na die huis van die Here op te gaan en om sy lieflikheid te aanskou en te ondersoek, dat ons hier die woord van die Here te kan betrag en te kan oordink, dat ons hier byeen kan kom om te kan hoor wat die Here vir my wil sê, om te kan hoor wat die boodskap is wat die Here aan Centurion gemeente wil oordra. Here, ons sien in Openbaring hoofstuk 2 en 3, skryf aan die engel in hierdie en daardie gemeente, so sê die Here, daar is 'n spesifieke boodskap op 'n spesifieke tyd vir 'n spesifieke gemeente. En so is vanavond geen ander geleentheid nie. U het 'n boodskap voorberei vir ons as Centurion gemeente. En ons wil kom vra, Here, dat U sal praat, dat U met ons sal spreek, dat U ons harte sal open, dat U ons ore sal oopgrawe, dat daar die oor was nie in die pad sal wees nie, dat ons gedagtes wat in die wêreld nog dwaal, nie ons sal verstrik nie, maar dat ons sal kan hoor, dat ons harte oop sal wees, dat U tot in die diepste wese deur U woord kan insny, dat het skeiding sal bring tussen siel en gees en gewrigte en murg. Ja, Here, want U woord is die beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. U woord is lewend, Here, en ons beleef dit en ons ondervind dit. En ons wil U dank vir U woord wat deur al die eeue heen nie net die toets van beproewing deurstaan het nie, maar ook spreek relevant tot ons dag, tot ons omstandighede en praat met elke spesifieke mens. Here, spreek dan nou in hierdie aand, want U diensmaag en U diensknegt luister. Amen. Gemeente, aan hand van hierdie tekst wat ons gelees het, wil ons met u praat onder die thema Die kind van God en sonde. Die kind van God en sonde. Hierdie thema is in erkenning baie wyd. Die kind van God en sonde. Dit is 'n baie breë saak en wat dit onderskryf, en ons sal definitief die sirkel bietjie kleiner moet maak, dat ons weet waaroor gaan ons praat as ons praat rondom die kind van God en sonde. Ons sal vir u in die inleidende boodskap en in die vorige boodskap en as ook nou in die inleiding van hierdie boodskap vir u gesê, dat hierdie hele brief dien as 'n beproewing van ons geloof, 'n toets van gemeenskap met God. En in lig van hierdie oorhoofse tema, die beproewing van ons geloof, die toets van ons gemeenskap, moet ons hierdie tema ook verstaan. So kom ons verfyn het hierdie tema so bietjie. Ons gaan sê dit is die toets van geloof, dubbelpunt, die kind van God en sonde. So onder hierdie oorhoofse tema, die toets van geloof, plaas ons dan hierdie tema van vanaand, die kind van God en sonde. Want ek glo, dit som effektief ons gedagte op waar ons gaan preek. En dit gee vir ons 'n goeie beskrywing en 'n goeie opsomming van hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het. En hoe relevant is hierdie gedeelte nie ook vir ons nie? Want daar is soveel mense wat net in die naam Christene is. Daar is soveel mense wat met trots aankondig dat hulle waarlik Christene is, maar nog nooit gered is nie. Daar is soveel mense wat sê dat hulle 'n Christen is, maar hulle het nie 'n vaagste benul wat dit beteken om waarlik tot bekering te kom nie, wat nog gepraat van om saligmakende geloof te toon in God, om waarlik in gemeenskap te wees met God die Vader deur die Seun Jesus Christus. En daarom is hierdie boodskap en hierdie tema vir ons vanaand van noodsaaklike belang. Want hierdie boodskap is vir geen ander persoon nie. Hierdie boodskap is vir elkeen wat vanaand hier sit, wat hierdie boodskap aanhoor. Vir elkeen wat inluister en hierdie boodskap hoor. Vir elkeen wat dalk op 'n latere stadium na hierdie opname sal luister, wat meen dat jy waarlik gered is, maar uiteindelik nie kan getuig rondom 'n dag en 'n datum wat jy waarlik tot bekering gekom het nie. Hierdie boodskap is vir u wat meen dat jy Christen is, maar jouself mislei en God uiteindelik tot 'n leenaar maak. Maar hierdie boodskap is ook van belang op elke ware Christen. Want in hierdie gedeelte sien ons die Bybelse betekenis en die Bybelse leerstelling van hierdie sonde. Ja, 'n kind van God se geloof kan dan veral getoets word aan hand van sonde. Het jy dit geweet? Dat jou hele stand, jou hele belewenis, jou hele bekering, jou hele lewe aan die Here Jesus Christus kan getoets word aan hand van jou verhouding met sonde. En aangaande jou belewenis en voortdurende lewe met sonde. En daarom, elkeen van ons is ontvang in sonde. Ons elkeen is gebore in ongeregtigheid. Ons elkeen is van nature sondig. En as ons praat rondom hierdie saak van sonde, is dit dus op elkeen van belang. want elkeen is in hierdie toestand gebore. Daarom praat ek met u onder hierdie tema, die toets van geloof, die kind van God en sonde. Daar is niemand vanaand hier, gered of ongered, waarvoor die boodskap nie belangrik is nie. Want ons lees in Romeine 3 vers 23. Ons lees in Romeine 5 vers 12. Ons lees in Psalm 51 vers 7 en Psalm 58 vers 4 dat ons van nature gesondig het en dat almal gesondig het en hierdie uiting gegee het aan hierdie sondige wese. Maar toch is daar soveel mense wat 'n vreemde, verwronge en verkeerde verstaan van sonde het. Soveel mense meen uiteindelik dat die mens inherent goed is. Soveel mense verstaan nie hierdie groot universele probleem van sonde nie. Soveel mense het 'n onbybelse verstaan van sonde. En uiteindelik is baie sag oor foute en sonde van mense, want hulle probeer daarom hard. Hierdie persoon is inherent goed. En so is daar 'n prominente prediker wat daar so in Texas, Amerika preek vir sy gemeente dat hy absoluut glo 99% van mense is inherent goed. 'N prediker wat vanuit 'n verhoog, vanaf 'n verhoog aan sy gemeente preek dat hulle inherent goed is, beter dadelik bedank. Stephen Lawson sê, daar is twee types predikante, die een wat die waarheid preek, en die ander een wat moet bedank. As jy nie die waarheid van Godse woord preek nie, hoort jy nie in 'n kansel nie, hoort jy nie uiteindelik die woord van God te preek nie. Hierdie is 'n valse leerstelling, dat 'n mens inherent goed is. Elke persoon wil nie maar eintlik net goed doen nie. Elke persoon gee uiting van sy sondige vlees. Elke persoon is in sonde ontvang en gebore, en elke sonde spruit uit hierdie vleeslike natuur. Daarom moet ons na die Bybelse definisie van hierdie sonde kyk in hierdie aand, want het is skrikwekkend. Onlangs lees ek van statistiek wat onder ons volksgenote in ons eie land geneem is, dat 60% van die blanke Afrikaans sprekende Afrikaner in Suid-Afrika meen dat die mens goed is. Het daar die persone dan nog nooit 'n preek uit Romeine hoofstuk 3 gehoor nie? Het hulle dan nog nooit die skrif oopgemaak en hierdie sondige probleem van mense raak gesien nie? Sien hoe groot is die nood, dat ons moet kyk na wat sê die Bybel rondom sonde, en veral in verhouding met die kind van God. Sien, die doel van vanaand is om 'n geloofstoets aan die voort te hou, om te toets of jy waarlik tot geloof gekom het, om te toets of jy werklik in gemeenskap is met God. En vanaand gaan ons nie skroom om sonde sonde te noem nie. Vanaand gaan ons nie huiwer om die woord van God reguit te preek nie. En as die woord vanaand op jou tone trap, is dit juist omdat jy toon op die verkeerde plek is. As die Here jou vanaand oortuig van sonde, buig jou knie voor God en luister na hierdie boodskap wat die Here aan u wil oordra. Want elke persoon is van nature 'n sondaar, en dis is hierdie boodskap op elkeen van toepassing. Daar is drie aspekte wat ons gaan hanteer in hierdie boodskap rondom die kind van God en sonde. Ons gaan dit vir jy uitlig waarmee jy self en waar aan hand van wat jy self kan vergelyk en ondersoek doen in jou lewe, introspeksie doen en pleit dat die Here jou uiteindelik sal toon dat jy kan sien soos wat God jou sien. Dat die Here jou hart vandaan sal toon of jy waarlik in geloof, saligmakende geloof toon in die Here al dan nie. En die eerste toets wat ons gaan voorhou is die besef van sondigheid. Sien, elkeen moet besef wat hy sondaar is. Sonder 'n sonde besef, hoekom sal jy roep om 'n verlosser? Die tweede aspek wat ons gaan raak sien is belydenis van sonde. Hoe kan jy uiteindelik sê dat jy waarlik 'n kind van God is, maar jy het nog nooit jy sonde bely nie? Jy het nog nooit gepleit dat die Here jou sal red nie. En die derde aspek wat ons gaan kyk is bekering van sonde. Hoe kan jy sê, jy is kind van God, maar jy het nog nooit tot bekering gekom nie? sien jy aan die hand van hierdie verhouding, wat ons gaan toets, wat jy sê jy met God, hierdie geloof wat op die toets geplaas word, aan die hand van hierdie drie gedagtes, besef, bely en bekeer. Toets jouself aan die hand van hierdie drie maatstawwe, en mag die Heer ons vanavond insig gee. Elke kind van God sal uiteindelik besef het, op een of ander stadium, en steeds hierdie besef saamdra, dat hulle sonde het en sonde al gedoen het. Daarom die eerste gedagte, die kind van God besef sy sondigheid. Die kind van God besef sy sondigheid. Let op wat sê vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Let op wat sê vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Hierdie twee teksverse is nie net blote herhaling van dieselfde gedagte nie. Daar is klomp subtiele, maar toch belangrike verskille wat ons aanvind in hierdie twee gedagtes en draai uiteindelik by tot twee verskillende konklusies en dui op twee verskillende tydperke, dui op twee verskillende tipe sondes en het uiteindelik twee verskillende gevolge. Maar wat het toch in gemeen het, is hierdie aspek van sondebesef. Die eerste aspek van hierdie sondebesef is besef dat jy gebore is met 'n sondige natuur. Besef dat jy gebore is met 'n sondige natuur. Want let op vers 8. Daardie woord sonde is die Griekse woord hamartian, wat 'n verbuiging is van die oorspronklike hamartia. Dit is sonde in die Grieks. En hoekom ek dit vir u uitwys is net bloot om die kontrast te skep van wat sê vers 8, ag wat sê vers 10. Wat is die Griekse woord wat daar gebruik word? Ons sal nou dit vir u voorhou. En hoekom ek dit ook vir u uitwys is hierdie woord amartian is in die enkelvoud in die Grieks geskryf. Hierdie sonde dui dus op die enkelvoud. Die meervoud van sonde is sondes. So hierdie praat van 'n enkele sonde. Kan jy raai dan van wat se sonde dit praat? Hierdie gehoorslaap. Van wat se sonde word hier gepraat? Die sonde waar jy ontvang en gebore is. Die sondige natuur van die mens, die oorspronklike sonde wat deurgedring het tot elke mens wat vanaf ons aardvader Abraham oorgedra is deur alle eeue heen. Ons lees dat die sonde in die wêreld gekom het deur een man, Adam. Hierdie sonde het tot elkeen deurgedring en die dood het tot elkeen deurgedring omdat elkeen gesondig het. So is 'n verduideliking van Romeine 5 vers 12. Hierdie sonde is daardie oorspronklike erfsonde waarvan Psalm 51 vers 7 ook praat. Kyk, in ongeregtigheid en in sonde is ek gebore. Daardie sondigheid en sondige natuur waarmee ons gebore is. Psalm 58 vers 4 praat dat die goddelose is afvallig van die moederskoot af. Ons lees in Romeine 3 vers 23 dat almal gesondig het. Ons lees in Romeine hoofstuk 5 juist daardie sonde wat tot almal deurgedring het van ons federale hoof Adam af. Hierdie dui op die natuurlike mens, die toestand waarin jy gebore word. Sien, hierdie is die groot probleem van die mens, want hy word inherent sleg gebore, in sonde gebore. Wie moet vir 'n klein kindjie leer om 'n tantrum te gooi? Wie moet enig iemand leer om net vir sy eie wil te steen en sy eie wil te laat geld? Jy hoef geen mens te leer om sonde te doen nie. Dit kom van nature. Dit kom en spruit uit hierdie erfsonde. Dit is die bron, hierdie hart wat gebore is in sondigheid. Dit is die toestand waaruit ons gered word. Het jy al gelees dat ons van die duisternis na die lig moet oorgaan? Daar die duisternis beskryf daar die stik donker hart van die natuurlike mens wat in hierdie toestand gebore is. Hierdie erfsonde. Jy al gehoor dat ons weer gebore moet word. Dat ons gees gebore moet word. Dis omdat die gees in ons harte, klein letter, doodgebore word. Daar is uiteindelik daardie geboorte van daardie gees om te reageer teenoor God, om te leef en in gemeenskap te wees met God, moet uiteindelik lewend gemaak word. Daardie hart van klip waarvan die Esegiël praat, moet verwyder word en 'n hart van vlees moet ingeplant word. Sien jy daardie besef van hierdie sonde? Dat jy moet besef dat jy in hierdie toestand gebore is. En as jy sê dat jy geen sonde het nie, as jy sê, maar ek is nie in hierdie toestand gebore nie, let op wat sê die teks, dan mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie. Wat beteken dit in eenvoudige taal? Jy lieg vir jouself en jy is nie gered nie. Jy is nie in ware gemeenskap met God nie. Jy sê jy glo, maar jy sê dan ook in dieselfde asem, maar ek het geen sonde nie. Van wat moet jy gered word? As jy nie 'n sondige probleem het nie, van wat moet jy gered word? Hoekom gaan jy dan gestraf word as daar geen sonde is in jou nie? Van wat moet jy gered word? Is dit net om myself 'n beter mens te maak, maar hoekom is jy dan 'n slegte mens? Sien, alles spruit uit hierdie sondige natuur. En as jy meen dat jy nie gebore is in hierdie sonde nie, as jy gebore is sonder hierdie erfsonde, dan mislei jy jouself, dan lieg jy vir jouself, en jy is nie 'n kind van God nie. In kontras hiermee, maar toch uitbreidend van hierdie saak, praat vers 10, dat hierdie sonde dui op die sondes wat nou spruit uit hierdie erfsonde uit. Elke sonde wat jy uiteindelik gepleeg het in jou lewe. Sien, hierdie moord is 'n uiting van die hart. Twis is 'n uiting van die sondige hart. Jaloesie is 'n uiting van hierdie erfsonde. Alles borrel en spruit uit hierdie erfsonde uit. Want ons is gebore in hierdie natuur, ons is gebore in hierdie vlees wat net die sonde dien en net die sonde ken. En die Griekse woord vir hierdie sonde waarvan hier gepraat word, is hemartekamen. Sien jy op, let jy op, die vorige een het gepraat van hamartian. Hierdie vertaling praat van hemartekamen. En hierdie dui nie op 'n enkelvoudige woord nie, maar 'n veelvoudige, 'n meervoudige woord. Dit dui nie net op sonde nie, maar op sondes. Elke sonde wat uiteindelik spruit uit daardie erfsonde uit. Twis, jaloesie, tweedrag wat gesaai word, 'n rebellieuse gees, daardie uiting, ek weier om my te onderwerp, daardie sterk wil, daardie ongeduld, daardie ongehoorsaamheid, spruit uiteindelik alles uit hierdie uit. Sonde spruit uit sonde. Sonde spruit uit sonde. Dit is die normale en Bybelse verstaan van sonde. En daar in die tyd wat Johannes geleef het, was daar sekere groep mense wat gemeen het, maar hy het nog nooit gesondig nie. Hulle is nie eens gebore in hierdie natuur van sonde nie. Sien, daar is geen rede dat hulle gered moet word nie. Mense wat so verduister is in hulle sondigheid, ironies genoeg, dat hulle nie hulle sonde kan raak sien nie. Soveel mense wat gebore is met hierdie klappe oor hulle oë, en hulle dink, omdat daar die klappe nog nooit afgehaal is nie, in plaas van om raak te sien, dat hulle nog nooit die lig gesien het nie, meen hulle eerder maar, dit is hoe allemaal moet wees, en dit is hoe allemaal moet lyk, want ons geen verandering in ons lewens nie, en ons is goeie mense, dus is daar geen sonde in my lewe nie, dus bestaan hierdie ding van erfsonde glad nie. Sien hierdie dwalings, wat aangegaan het in die dag, en hoekom Johannes hierdie ding skryf. Maar geliefdes, ons leef nie in 'n veel ander tyd nie. Ons leef in 'n tyd waar daar nie meer sondaars is nie. Verstaan nie wat ons sê? Ons leef in 'n tyd waar mense nie meer sondig nie. Is dit waar wat ons sê? Dit is definitief waar in die gesindheid van die mense van vandag. Mense fouteer nie, want is altyd die ander een se skuld. Nee, mense se standaarde van sonde is in die dag waarin ons leef so verskriklik aangepas, dat hulle nooit meer sondig nie. Nee, er is nie meer verkeerd om pornografie te kyk nie, ek is uiteindelik nie by daai plek, om by saam met 6 ander persone te geslaap het, soos die persoon langs my nie. Ek is aan die sonde nie, daai persoon het sonde, ek het nie sonde nie. Nee, ek vloek daarom nie so verskrikkelijk soos daai ene nie, nee, ek is daar nie sondig nie, daai persoon sondig verskrikkelijk, ek laster daarom nie. Hoe redeneer mense? En sien, daar is geen sondaars in die dag waarin ons leef nie, want mense redeneer hulle self uit en regverdig hulle self vir die sonde wat ek doen. En daai persoon het my daarom baie kwaad gemaakt, verstaan, ek moet daarom vir myself opstaan. Slaan ons daai persoon ons, gaan skinder oor daardie persoon, ons breek daardie persoon af, ons snou daardie persoon dinge toe wat regtig nie gesê moes word nie, vel woorde wat uit ons mond uitkom, maar ons sê nee, dit was nie sonde nie, want het was selfverdediging gewees. Nou eerstens dan vraag ek, het jy Engels gepraat, want jy praat uit Engels uit selfverdediging uit. En tweedens wat ons vraag is, is jy seker, het is Godse standaard van sonde wat jy nou voorhou. Ons leef in 'n tyd waar mense nie meer eers omgee oor die sonde wat hulle doen. En daarom wil ek vir u vra vanavond, het jy al werklik 'n sonde besef gehad? Is daar 'n tyd in jou lewe al gewees wat jy geween het oor die sonde in jou lewe, waar jy die trane oor jou wange geloop het oor hierdie onvermoë om goed te doen? Ek sondig en ek is skuldig voor God. Het jy al gebuig voor God en hierdie besef, maar ek is sondig. Ek is 'n sondaar en alles wat ek doen is sleg. Verstaan jy dan nie dat die natuurlike mens geneig is om net te sondig nie? Geen persoon moes jou geleer het om te sondig nie. Niemand moes jou geleer het om 'n tantrum te gooi as kind, en daar is klomp groot mense wat ook nog steeds tantrums gooi. Niemand het hulle dit geleer nie. Maar sonde is dit wel. Soveel mense wat uiteindelik nie verstaan dat daardie uiting van hulle sonde uiteindelik spruit uit hierdie sonde gewees nie. Hulle besef nie hierdie sonde wat hulle in die hel laat beland nie. Niemand hoef 'n kind te leer om net op sy eie wil voort te hou nie. Wie moes geleer word om sonde saam met enige vriend of groep mense te doen op skool, na skool, universiteit? Moes enig iemand jou leer om met lus na ander man of ander vrou te kyk? Moes iemand jou geleer het om kwaad te word vir 'n ander persoon as jy te nagekom het? Niemand moes jou dit geleer het nie, want jy het 'n sondige probleem. Het jy al uiteindelik besef, jy het hierdie probleem? Het jy al uiteindelik besef dat ek is verlore, en die loon van die sonde is die dood, en ek gaan die ewigheid in hierdie toestand? Besef jy wat Romeine 3 vers 23 sê, dat almal gesondig het en dat dit jou insluit? Almal beteken almal. Dit sluit jou in. Jy is nie hoogverhewe wese wat nog nooit gesondig het nie. Jy kan 'n goeie front voorhou voor ander mense, maar die Here sien jou hart raak. Ons kan vir ander mense sê ons het geen sonde nie, maar as jy gaan aanhou jouself mislei, sê vers 10 dan ook, as jy meen jy het geen sonde nie, maak jy God tot 'n leenaar, en is die waarheid nie in jou nie. Sien, hoekom moet iemand tot bekering kom as hy nie eers besef my het 'n probleem nie? Hoekom moet iemand gered word as hy nie 'n sondige probleem het nie? Van wat moet hy gered word? Hoekom sal enige iemand redding in Jesus Christus soek as daar nie een hel is, waarheen hulle op pad is nie. Sien hier die groot aspek, dat mense die hel wegredeneer, dat hulle God wil wegredeneer, want as ek hom in die hel kan wegredeneer, is daar geen straf nie, is daar geen woord wat ek moet hou nie, en is daar geen sonde waarin ek gemeet kan word nie, want die kennis van sonde kom deur die wet, maar as die wet nie daar is nie, dan is ek mos toch nie sondig nie. Ek denk jy, sal soveel mense wat in atheïsme glo, hoor jy ons woordkeuse, atheïsme is 'n geloof, jy glo om niks te glo nie. Erken jy, en het jy al besef, dat jy waarlik 'n sondaar is. Volgende punt, sal geen relevantie hê, as jy nie eerstens besef jy dat jy 'n sondaar is nie. Die kind van God bely sy sonde, is die tweede gedagte. Kind van God bely sy sonde. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe, om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Let op die tekst. Die vergifnis van sonde volg op die belydenis van sonde. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons de sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Eers die belydenis van sonde, dan die vergifnis van sonde. Daar moet eers 'n besef wees van jou sondigheid. 'N ware besef dat jy 'n sondaar is, 'n helverdiende sondaar, en as jy voor God moet staan, gaan hy sê, gaan weg van my, ek het jy nooit geken nie. Julle wat die ongeregtigheid werk, dat jy die hel verdien, vooral hier die sonde, maar bovenal dat jy gesondig het in jou skepper, wat in liefde sy lewe afgelê het en gesterf het vir jou in die kruis. Daar die besef is eers nodig, voordat jy jou sonde kan bely. Want as jy nie herken jy sonde nie, wat gaan jy bely? Sien jy, dit is net 'n kind van God, wat uiteindelik by hierdie punt kan kom. Waar hulle sonde besef, die belydenis daarvan afgelê. Nou wat beteken belydenis van geloof? In die Grieks staan dit letterlik, homologeo. Nou homo, ons weet al wat beteken dit. Dieselfde. Logeo beteken om te sê. Logos is woord. Dan daai verbuiging, logeo, wys dat dit 'n werkwoord is. So logeo beteken om te praat of om te sê. So letterlik in die Grieks, in die oorspronklike taal, praat belydenis van om dieselfde te sê. Hier dieselfde te sê, is dieselfde as wat God sê oor 'n saak. Dieselfde gesindheid wat jy moet inneem as wat God inneem rondom sonde. Dit is daardie waarlike besef van jou sonde, daardie beweging van jou hart, en sê maar, ek wil hierdie sonde bely. Hoe lyk hierdie sonde dan uiteindelik? Eenvoudig as volg, die Here oortuig jou deur sy skrif, maar ek is 'n sondaar. Ek vat 'n voorbeeld uit ons eie lewe uit, die Here oortuig my, sê Peer, jy raak ongeduldig, en jy daar en dan ongeduldig geword. Dan as ek my sonde bely, sal het as volg wees, Here, ek weet ek het daar ongeduldig geword, en ek erken en ek stem saam met u dat ek ongeduldig geword het, en dan volg die pleit om vergifnis, Here vergewe my van my ongeduldigheid. Sien, hierdie is dieper en wyer as net bloot, Here, ek het gesondig en ek is jammer. Want hierdie spruit uit 'n staanspoor, dat jy verstaan wat God se gesindheid en God se wese uitem van gee rondom hierdie sonde. Jy weet hoe God voel oor sonde. Jy besef dat God sonde haat, en jy haat ook hierdie sonde, en daarom bely jy dit. Want natuurlike mens wil nie sy knie buig vir God nie, nie, hy protesteer teen hierdie boodskap. Hy protesteer teen sonde. Hy wil nie sonde bely nie, hy wil nie in nederigheid gaan buig vir God nie. Maar die kind van God, haat sonde en wil nie sonde in sy lewe hê nie. En hy gaan buig voor God en in erkentenis en in belydenis hier om dieselfde te sê en dieselfde te voel oor sonde, pleit om vergifnis van die Here. Dit is ware belydenis van sonde. Kom ons pas dit op ons toe in die dag waarin ons leef. Een kind van God sal een aanvankelike belydenis gehad het van daardie sondige natuur en van al die sondes wat hy al gedoen het. En ons praat nou van die aanvankelike bekering. Hierdie besef en belydenis wat gelei tot jou bekering, soos aan ons punte ook nog volg. Sien by die aanvankelike gedagte, Here, ek is 'n sondaar, in wese is ek sleg, en jy doen ek al hierdie sondes in rebellie teen u. Heer, ek besef, ek is een helverdiende sondaar. Sien jy daar die selfde praat rondom die toestand waarin jy is? En pleit, Here, vergewe my. Reinig my hart, maak my nuwe mens, maak my skoon. Maar hier die aanvanklike belydenis is net die begin. Kind van God se lewe sal gekenmerk word deur 'n konstante en 'n voortdurende belydenis van sonde. Want hierdie persoon wandel saam met God, het 'n verhouding met God, wandel deur die skrif, lees die woord vir homself, en as die Here hulle oortuig uit die skrif, deur die prediking van die woord, of 'n broer of suster, wat die Here gestuur het om daardie persoon te sê, maar wat jy doen is nie tot eer van die Here nie. So 'n persoon wandel saam met God, en besef dat die Here hulle oortuig van sonde, en erken, Here, ek het gefaal in hierdie sonde, vergewe my. Dis nie net aanvanklike belydenis en nou is dit net klaar nie. Dis 'n lewe wat voortdurend hierdie stryd met sonde het, hierdie bekering van sonde, hierdie draai weg van sonde, hierdie erkenning van sonde, hierdie konstante besef van sonde. Sien jy dit, 'n verhouding met God is in 'n mate ook voortdurend verhouding wat jy ook toon teen sonde. Want as gevolg van jou verhouding met God, het jy 'n haatlike verhouding teenoor sonde. Omdat jy 'n liefde vir God het, haat jy sonde. En wil jy wegdoen met sonde. En wil jy wegkeer van sonde. Daarom bely jy dit en uiteindelik laat staan jy dit. Dit is natuurlik 'n bewys dat die Heilige Gees werklik in mens woon en dat hy jou waarlik gered het, jou kind gemaak het. Dat die Heilige Gees inwonend is in jou, want hy voortdurend reinig jou van sonde, oortuig jou van sonde en bekeer jou van sonde. Sien jy, dit is 'n konstante leefstyl. Dit is net 'n aanvanklike belydenis van my sonde en daar los ek dit nie. Sien, nou het jou hele lewe verander, jou hele besef, want die Here het die oogklappe laat afhaal. Nou kan jy insien, waarlik sien jy jouself soos wat God jou sien, deur die spieël van God, die woord van die Here. Kan haar die refleksie sien en sien, ek voldoen nie aan hierdie standaard, die Here, ek is jammer, vergewe my. Het jy al jou sonde bely? In dieselfde gesindheid as wat God het oor ons om sonde, het jy al dit ingeneem? Sien, as kind van God ontvang ons die natuurlike, die goddelike natuur. En dus daarmee saam dieselfde haat teenoor sonde. Jy kan nie 'n kind van God wees en voortdurend jouself net gaan geniet in sonde en gelukkig net daarin voortwandel nie. Dit sal jou, jy sal dit haat, jy sal ongelukkig wees, jy sal steeds ongelukkig wees. 'n kind van God sal nie en kan nie uiteindelik net voortgaan in sonde en net bloot hulle uitgiet in hierdie sonde en hulle het geen gevolg in hulle harte daarvan nie. Want hierdie gesindheid, hierdie goddelike natuur in jou bot hierteen, jy wil nie daarmee gaan nie. Jy wil nie hierdie sonde in jou lewe en jy wil dit wegdoen, jy wil dit doodmaak. Sien jy daardie totale verskillende gesindheid wat jy inneem rondom sonde? Ek wil 'n stelling maak, maar gee my ook geleentheid net om dit te verduidelik. is net die kind van God wat worstel met sonde. Kom ons verduidelik wat ons bedoel daarmee. Kind van God haat sonde. Wil nie sonde doen nie. Wil het doodmaak. Waar die natuurlijke mens constante geniet en in uiting vind in die sonde. Daar is niks wat hulle weerhou nie. Daar is niks wat vir hulle verkeerd is nie. Dit is net een natuurlijke uiting van hierdie hart. En net om die sonde te geniet. Hulle leef voortdurend en daarin. Daar is een leefstijl wat geen berou toon rondom sonde nie. Een constante genieting van sonde. Plaas van een haat teenoor sonde. Plaas van een berou teenoor sonde. In plaas van een belijdenis van sonde, is daar net een constante vloei van genieting. Soos een rivier wat niks kan keer nie. Jy kan een stomp daarvoor gooi, hy loop net oor. Al stop jy die hele vloei, hy vloei rondom. Daar is niks wat daar die constante genieting van sonde kan keer nie. Maar die kind van God haat sonde. Sondig hy steeds? Ja. As jy sê kind van God sondig nie, dan maak jy God tot 'n leenaar. En doen jy nie die waarheid nie. Maar een kind van God is een kind van God is in stryd met sonde. En as 'n konstante, voortdurende belydenis, berou, bekering uiteindelik van sonde. Die laaste gedagte. Kind van God het nie net uiteindelik aanvanklik besef en een voortdurende besef van hulle sondigheid nie. Hy het ook nie net een aanvanklike en voortdurende belydenis van sonde nie. Maar soos die spreekwoord ook sê, bely en laat staan. So dus kyk ons in die laaste gedagte na die kind van God bekeer van sy sonde. Kind van God bekeer van sy sonde. Nou hier die tekst maak nie spesifiek melding van bekering nie. Maar die aspek van bekering is nie afwesig hier nie. Toch impliseer hier die tekst bekering. Want as jy jou sonde besef en bely, dan sal bekering volg. Anders is jou besef en belydenis ook nie eg nie. Jy sal hul ken aan hul vrug. Jy sal hul ken aan hul vrug. Bekering sal spruit hieruit. Daar die besef van sonde, daar die belydenis van sonde, sal gevolg word deur bekering van sonde. Daar die selfde gesindheid en redenering rondom sonde, as wat Christus het rondom sonde, sal jou dryf om te breek met hierdie sonde. Hoekom dan jou sonde bely? Hoekom dan hierdie wil, hierdie begeerte, om vry te kom van jou sonde, as jy nie wil bekeer van jou sonde nie? Sien, hierdie belydenis sal lei tot bekering. Jy sal bekeer van jou sonde, jy sal wegdraai van jou sonde. Jy kan nie sê, dat jy ware geloof in die Here Jesus Christus het, maar nog nooit bekeer het van sonde nie. Hoe kan jy in die evangelie van God glo, as jy nie bekeer het van sonde nie? Kom ons staan net hier stil, wat beteken bekering? Ons hoor hier die terme en ons kom al hoe meer achter, ons verstaan nie regtig die terme wat gepreek word nie. Die betekenis van bekering in die Grieks is die woord metanoia. Metanoia. En die letterlijke verduideliking daarvan is 180 grade omdraai. Een lewe wat totale ander richting in beweeg. Jou op met die sonde. Jou op om die sonde te dien. Jy draai om en jy dien nou die Here. Jou op om vir die wêreld te leef. Jy draai om 180 grade omdraai. En jy dien nou die Here. Jy los die wêreld agter. En jy dien die Here. Jou op om die sonde lief te hê. Jy begin 'n liefde vir God ontwikkel. Jou op om sonde lief te hê. En jy draai om en jy haat sonde. Jy draai jou rug op sonde. Jy volg dit nie meer nie. Jy stap nie meer net bloot in die genieting van sonde nie, maar jy draai om. En jy stap weg van sonde. Een ware kind van God se lewe sal gekenmerk word deur 'n konstante bekering van sonde. Nie net 'n aanvanklike bekering nie, maar 'n lewe van bekering. Sien, 'n ware Christen bekeer nie net een keer nie, maar daardie aanvanklike draai, daardie aanvanklike bekering, lei tot 'n voortdurende bekering. Het jy gelet dat ons voortdurend loop in hierdie rigting? 'N Konstante bekering, al hoe verder wegdraai van sonde, al hoe meer wegdraai van sonde. Martin Luther het in die eerste van sy welbekende 95 stellings die volgende stelling gemaak. Die kind van God se lewe is 'n lewe van bekering. Ja, dit is 'n konstante wegdraai van sonde. Jou aan om weg te draai van sonde. Jou aan om te breek met sonde. Dit is 'n konstante praktyk in jou lewe. Hoe kan jy sê jy is kind van God, maar ewe skielik het jy hierdie wil om te bekeer van sonde verloor? Hoe kan jy sê jy het weggedraai van sonde, jy het 'n nuwe mens geword, 'n nuwe natuur gekry, jy het van die duisternis oorgegaan na die lig? Dan gaan ek weer terug, dan dien ek die sonde net hierso en ek leef net weer voor hierso. Geen berou, geen besef, geen belydenis. Hoe kan jy sê jy is kind van God en daar is nie 'n konstante bekering in jou lewe nie? Hoe kan jy sê jy is kind van God, maar daar is geen groei in jou lewe nie? As daar geen geestelike groei is in jou lewe nie, as daar nie 'n voortdurende bekering is van sonde in jou lewe nie, moet jy ernstig gaan ondersoek doen, is ek waarlik in verhouding met God? Het jy regte gemeenskap met God? Leef jy werklik vir die Here? As jy lief is vir God, haat jy sonde. Breek daarmee. 'N Kind van God haat sonde. Hy bekeer konstant van sonde af. Is dit waar van jou lewe? Ek vra dus nie vir u vanaand, het jy ergens in jou verlede een of ander tyd bekeer van sonde nie? Ek vra, is dit nou nog 'n praktyk in jou lewe? Jy sal ken aan hul vrugte. Jy sal die vrug sien in hulle lewe. Jy sal die bekeringsvrug sien wat spruit uit daardie nuwe lewe wat geplant is in die koninkryk van God. Ek vra nie vir u, het jy ergens in jou verlede, was jy daar ernstig oor God en het 'n haat gehad oor sonde, maar nou het jy dit ergens langs die pad verloor nie? Ek vra vir u, bekeer jy vanavond nog steeds van sonde? Praat die Here nog steeds met jou? Besef nog steeds die sonde wat in jou lewe is? Is daar 'n voortdurende belydenis van jou sonde? Voortdurende vorentoe beweeg met God? Sien, jy kan nie stagneer as Christen nie. Jy gaan of vorentoe of agtertoe. Daar is nie 'n stilstaan nie. Dit is soos om op die verkeerde kant van die roltrappe op te gaan. As jy nie aanhou beweeg nie, gaan jy agteruit. Bekeer jy van jou sonde? Maar nou wil ek dieselfde vraag in 'n ander lig vra. Ek vra u, het jy nog dieselfde gesindheid teenoor sonde? Wat jou gesindheid teenoor sonde al verander? Ek vra weer eens nie vir u of u al bekeer het nie, maar ek vra of u nou die sonde haat wat u eens lief gehad het. Die man op 'n stadion na Lennard Ravenhill toe gekom en vir hom getuig en sê, ek het bekeer. Hy sê, van wat het jy bekeer? Wat jou verhouding nou teenoor die sonde wat jy eens lief gehad het? Hoe kan jy sê jy is kind van God, maar jy vind 'n konstante uiting in die wêreldse dinge? Jou lewe lyk nie anders na jou bekering as voor jou bekering nie. Het jy dan waarlik tot bekering gekom? Hierdie aanvanklike bekering sal lei tot voortdurende bekering, 'n konstante wegdraai. Soos die Here jou oortuig, soos die Here jou wys, daar sonde in jou lewe, breek hiermee. Ek sluit af. As Johannes in hierdie brief skryf, skryf hy aan my kinders. in 'n liefdevolle, vaderlike wyse. Kom wys vir ons, wat is die Bybelse definisie van sonde? En wat is die Bybelse verstaan wat ons moet hê rondom sonde, maar nie net die verstaan daarvan, nie die belewenis. Kan nie getuig van 'n besonde besef. Kan nie besef, kan nie getuig van 'n voortdurende belydenis van sonde. 'N Restitusie wat jy gaan doen teenoor ander mense waarteen jy gesondig het. Of sondig jy, sê maar net sorry, nie, gaan net aan. Maar nie 'n waarlike goddelike berou gehad het oor sonde nie. Wanneer jy sê jy is 'n gemeenskap met God, maar jy het nie goddelike berou oor sonde nie. Ek wil vir jy vra, kan jy waarlik getuig van daardie belydenis van sonde? En kan jy ook getuig van daardie bely en laat staan van sonde? Ek vra jy nie die ergens in jou verlede bekeer van sonde nie, maar ek vra as dit 'n voortdurende praktyk. As jy waarlik in gemeenskap is met God, sal hy jou voortdurend oortuig van dinge in jou lewe wat nie reg is nie. Sonde waar jy moet breek. Mense wat jy moet vergewe. En restitusie wat jy moet gaan doen. Is dit 'n praktyk in jou lewe? As dit nie is nie, wil ek ernstig by jou pleit. Maak seker of jy waarlik 'n kind van God is. Maak seker dat jou bekering eg was. Want saam met bekering loop wedergeboorte. Het die Here jou 'n nuwe mens gemaak? Het jy 'n nuwe wese kan maak? Hoe kan jy dan leef asof jy nooit tot bekering gekom het nie? As jy daardie konstante genieting vind in sonde, jy voel geen berou nie. As daar wette voorgehou word, dan is dit swaar, jy wil daarteen heeltyd rebelleer, jy wil nie dit doen nie, jy wil net eenvoudig, jy wens daar was geen van hierdie reëls nie. Ek jy vraag, het die Here al ooit jou hart kon verander? Het jy werklik 'n nuwe mens gemaak, of het jy, let nou op wat ons wys, tot bekering gekom in aanhalingstekens, net om 'n getuienis te deel by die bid hier, of om huisgesin te sê, ek is ook nou kind van die Here. Of kan jy regtig getuig van 'n veranderde lewe, 'n lewe van bekering? As nie daarvan kan getuig nie, bly agter, ons praat met u. Ons lei u na die Here toe. Ons praat uiteindelik rondom hierdie baie belangrike saak. Amen. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, Heere, ons besef, U is ernstig oor sonde. Heere, ons wil kom pleit, dat U ons asseblief sal help. Heere, as kind van God het ons hierdie voortdurende stryd met sonde, en Heere, haat ons hierdie sonde, en wil ons nie meer hierdie sonde dien nie. Heere, ons wil kom bid, dat dit 'n ware praktyk sal wees in elkeen se hart en elkeen se lewe. Heere, maar ons wil vir daardie siel kom bid vanaand, wat besef, maar ek is 'n sondaar. Ek het nog nooit waarlik my sonde bely nie, ek het nog nooit waarlik bekeer van my sonde nie, ek is nog steeds dieselfde sondige mens, en teendeel raak het al hoe erger, want ons lees in die skrif sondebaar sonde, en Heere, ek beweeg al hoe verder weg van u, ek kan nie getuig van gemeenskap met u nie, ek kan nie getuig dat u my voortdurend oortuig van sonde nie, ek kan nie getuig van hierdie konstante bekering van sonde nie, nee Here, dit is eerder 'n lewe van genieting met sonde. Ons wil kom bid vir daardie siel, Here, dat U daardie siel sal lei tot bekering, dat U 'n berou in hulle hart sal werk wat tot bekering sal lei, dat hulle daardie gemeenskap met U kan sal smaak. Here, ons wil kom pleit, dat U daardie werk in daardie hart sal kom doen, wat roep jy, red my. Here, seën ons asseblief in hierdie week, en mag ons die erns van sonde besef, en net opnuut weer gaan getuig, oor die erns, om jou saak met die Here reg te maak, en Here, mag ons u naam, ook verheerlik. Ons bid het, en ons vra dit alles, in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.